Radio Beograd 2.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Ja sam Jelena Veličković, fagotistkinja, radim kao profesor fagota u muzičkoj školi Stanković i kao honorarni profesor fagota u muzičkoj školi Konjović u Beogradu.
Kako se jedna devojka odluči za fagot?
Da, jeste netipično, pogotovo u Srbiji gde stvarno jako malo žena svira fagot. Od malena sam bila zaista vezana za umetnost svih vrsta. U muzičku školu sam krenula slučajno i želela sam da sviram neki redak instrument, nešto što niko ne svira, i tako mi je nekako fagot pao pod ruku i zaista sam srećna zbog te odluke. Ali nekako mislim da se ta ljubav godinama gradila i stvarala između mene i tog instrumenta, i prosto ljubav ne nastaje ni iz čega, tako da mislim da smo jedan drugom dosta toga dali, tako da je sad ta veza nekako neraskidiva.
Kako ste se snašli s obzirom na veličinu instrumenta kao malo dete i koliko je u odnosu na neke druge instrumente taj početak teži ili drugačiji, jer ste sigurno razmenjivali iskustva sa svojim drugaricama i drugovima?
Tako je, ja često i svojim đacima pričam da ako me pitaju kroz, ne znam, osnovno obrazovanje, muzičko, srednje, fakultet i kasnije master studije, šta mi je bilo najteže, ja mislim da upravo taj početak i tih prvih nekako godinu dana, zato što nisam bila toliko fizički mala jer sam krenula u petom razredu, ali prosto instrument je veliki, težak, nije jednostavno, pogotovo za devojčice. Ali kako vreme prolazi, vi nekako rastete, instrument ostaje iste veličine, pa vam nekako se čini da je sve lakše i lakše.
Tako da i njih tako,
da. Prosto pobeđujete sami sebe iz dana u dan i onda i njih tako ohrabrujem da će prosto biti samo lakše i lakše, što nije kod svih instrumenata slučaj, ali ja verujem da je kod fagota tako, da kad se nekako savladaju osnovne i kad se prevaziće ta barijera u smislu težine samog instrumenta, ne mislim samo što se tiče sviranja, nego što se tiče i transporta, donošenja u muzičku školu i odnošenja, mislim da posle se ide laganije i lakše.
Koliko je fagot težak fizički i novčano?
Da, fizički, pa možda jedno 6-7 kilograma. Meni sada, posle toliko godina, više nije, ali često nailazim na to pitanje koliko mi je teško, i mislim da sam nekako i oguglala više na samu težinu instrumenta. Sve stvar vežbe u životu, pa tako nekako i to, tako da mi to nije strašno, a novčano jeste dosta komplikovana situacija, zato što za jedan pristojan fagot potrebno izvojiti nekih 25-30 hiljada eura i ta cifra se kreće do nekih 50-55 hiljada. Ja sada mogu da se pohvalim da sviram na Pihnerovom fagotu model 23 i to spada u kategoriju boljih instrumenta, ali naravno nisam ja taj instrument mogla odmah sebi da priuštim na početku. Nekako sam kasnije to uspela da obezbedim tokom studija. Za sve treba vreme i sve strpljivo i polako, i sve se nekako gradi trudom i radom. I ja i učenicima sada pričam da mi je neko rekao tada, kada sam počinjala tih prvih dana da ću svirati na Pihnerovom fagotu, prosto to mi je delovalo tada jako neverovatno. Kao što mi sada, recimo, deluje Hekel nedostižno, ali ništa u životu nije nedostižno, i kad ostvarite cilj, onda
je i sledeći.
I ostvariv, i razmišljate koliko se nekada taj cilj činio daleko, a zapravo sada je tu.
Kako vežba jedan fagotista u odnosu na neke druge duvačke instrumente?
Mi imamo jednu malu različitost u odnosu na druge duvače, a to je pisak. Sad slično...
Drvodeljstvo.
Da, jeste, da. Ja kažem, onda gde prestaje zanat, tu kreće umetnost. I stvarno je tako. Eto, tu neku sudbinu sa nama dele i obojsti, s tim što je to kod nas možda čak i malo kompleksnije, zato što mi koristimo i žice i to je stvarno dug proces i ako mene pitate šta je nekako najkomplikovanije, onda je to upravo nešto što fagot izdvaja od svih ostalih instrumenata, jer dosta toga zavisi od toga koliko vam je pisak dobar i da li ga imate, a nikad nemate pisak i znaju fagotisti da stvarno dobar pisak nekako zlata
vredan,
pa i ne postoji, a i kada se nađe, on obično nešto kraće traje od ostalih ili nama to vreme brzo prođe i stvarno dosta vredi i ja mislim da ne postoji fagotista koji ne bi dao apsolutno sve što ima u trenutku kada mu zatreba dobar pisak, a nema ga da isti pisak dobije. Tako da, što se našeg vežbanja tiče, i dan danas kad sednem da vežbam stavim štimer na pult i krenem sa skalama i bez jedno pola sata sati, nekako čini mi se da je najdelotvornije ako već nemate više vremena dnevno, onda to posvetite skalama i etidama i da tek kasnije onda pređite na program i taj dan i da preskočite program, mislim da mnogo manja šteta nego da te neke osnovne vežbe preskočite. Sa mojim đacima, pogotovo prvi i drugi niže, toliko vremena stvarno posvećujemo vežbama disanja i to su vežbe koje mogu da se rade i kući i u školi i svako dete individua za sebe, ali mislim da je to jako važno zato što ako to razvijamo u nižim razredima i u tom manjem uzrastu, mislim da kasnije je njima prosto lakše i da kasnije im stvarno vežba bude meditacija, jer disanje je osnov svega, od toga nam zavisi i lepota tona i boja tona, sutradan po kojima ćemo biti prepoznatljivi, intonacija, tako da bez dobrog i stabilnog disanja, to je oslonca na dijafragmu, mislim da nema ni dobrog stabilnog tona ni dobrog fagotiste. Vraćamo se puno puta istim vežbama i onda oni pitaju pa dobro, kad ćemo svirati?
Da.
I onda su nestrpljivi, ali ja onda sam ponavljam, jednog dana ćete stvarno mi biti zahvalni, to kad meditirate i vežbate, setit ćete se profesorke koja vam je pomogla da to savladamo zajedno, jer nije jednostavno, prosto disanje preko dijafragme treba da pređe u rutinu, da bi prešlo u rutinu i da o tome ne bi razmišljali dok sviramo, onda samo treba da bude dobro uvežbano i savladano.
Da, i to je neka osnova i za onaj trenutak pred izlazak na scenu, odnosno za taj stres, tremu ili kako god to ko zove.
Tako je.
Kako ste se vi izborili sa tim delom priče, da li se još uvek borite, ali na zreli način, i šta kažete mladima, kako njih pripremate za te trenutke?
Pa ja mislim da je trema manje ili više uvek prisutna. Svako nekako to iznese i doživljava na različit način, ali mislim da je glavni lek i glavno oružje nekako uvežbanost. Jer kada ste sigurni u sebe, sve to ima manji uticaj na vas i jeste, i pliće se diše i intonacija je nestabilnija i javlja se 1001 problem koji inače nemate pri normalnom vežbanju, ali kako bih rekla, samo tačnost u navikama je glavna osobina koju treba da ima jedan mladi čovek da bi bio siguran u sebe i da bi stigao tamo gde želi da stigne. Ja lično imam tremu, ja mislim pogotovo uvek, ali pokušavam da se nekako srodim s njom i da totalno je prihvatim kao deo sebe i da...
Kao prijatelja.
Kao prijatelja, tako, da nastupamo zajedno i da, eto, tako u tim okolnostima dam sve od sebe. Nije to ništa strašno i to nije ništa nepoznato, jeste možda strah od javnog nastupa, jedan od najgorih ljudskih strahova, ali prevazilazite samog sebe i to je mnogo lepa stvar, radite na sebi, okrećite se sebi i mislim da nas trema puno tome uči i nekako da gradimo svoju ličnost kada dolazimo u susret s njom, tako da mislim da nije loša stvar.
Šta je ono najvažnije što ste naučili do danas u muzici i čemu učite vaše učenike?
Da je potrebno da budu svoji, drugačiji, da imaju svoj cilj i da ni po koju cenu ne odustaju od tog cilja sve do onog trenutka do kada misle da je on vredan njihovog truda. Bez obzira čime se mladi ljudi ili ljudi generalno bavili, mislim da je jako važno da imaju jednu stvar u životu koju rade bolje od ostalih. Ne mora to da bude najbolje na svetu i da imate taj neki cilj kome stremiti, da se svakog dana upoređujete sa samim sobom, kakvi ste, da oni svaki dan iz dana u dan prevazilaze sami sebe i ono što su juče mogli. I onda ja mislim da to je jedan siguran put koji vodi samo ka nekim lepim stvarima, ka ostvarenju ciljeva, i to je, mislim, prava smernica u životu za sve.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.